περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Μέρος δεύτερον. Βλέπουμε τους Ασσυρίους να πολιορκούν τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλίτες προσεύχονταν θερμά. Τότε άγγελος Κυρίου επεμβαίνει στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και θανατώνει 185.000 στρατιώτες. Και σηκώνονται το πρωί οι εχθροί που είχαν περικυκλώσει την Ιερουσαλήμ και βλέπουν ότι τη νύχτα εφωνεύθησαν 185.000 στρατιώτες. Και έτσι τρομοκρατημένοι τρέπονται σε φυγή. Τους τρέπει ο Θεός σε φυγή, διότι οι Ισραηλίτες εναπέθεσαν όλες τις ελπίδες τους στον Θεό, διότι πίστευαν στον Θεό, εξαρτώντο από τον Θεό, δεν στήριζαν τη δύναμή τους στα όπλα. Δεν στηρίζονταν στα όπλα τους, στην δύναμή τους, στον εγωισμό τους. Είχαν μια πλήρη εξάρτηση από τον Θεό. Από την στιγμή που πάβετε να εξαρτάστε από τον Θεό και να ζείτε με τον τρόπο το δικό σας, βλασφημείτε το όνομα του Θεού, λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Και έτσι, εξαιτίας μας, όταν δεν ζούμε σωστά σαν χριστιανοί, βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Και φυσικά, άλλο θέμα όταν σε ειρωνεύονται, σε κοροϊδεύουν, σε θεωρούν υποκριτή και συνηθίζουν να λένε «Εσείς οι χριστιανοί με τους μεγάλους σταυρούς, εσείς οι θρησκευόμενοι και υποκριτές» και χίλια δυο άλλα. Λένε για να λένε οι πολλοί, δεν ξέρουν καν πώς ζεις, τι κάνεις. Μόνο που ακούν ότι οι χριστιανοί πάνε στην εκκλησία, λένε «Αλλά αυτός είναι ο πόλεμος, να τον έχουμε αυτόν τον πόλεμο, καλό μας κάνει». Λυπούμαστε βέβαια για αυτούς που μας θεωρούν σκουριασμένα μυαλά, οπισθοδρομικούς και μεσαιωνιστές, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται, έχουν την ζάλη της αμαρτίας, τους έχει ζαλίσει ο διάβολος κυριολεκτικά, αλλά άλλο θέμα είναι αυτό που λέγω. Αλλά διαφορετικό είναι να εκδηλώνεις την εκδικητική σου διάθεση. Τι θέλω να πω, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιβλίο. Κάποιος, ο Θεός να τον ελεήσει, που ήταν πολλά χρόνια σε μια οργάνωση, διαφώνησε με τους άλλους. Είναι πολύ ανθρώπινο να διαφωνούμε. Αφού διαφώνησες, πρέπει έπειτα να γίνεις ο χειρότερος εχθρός των άλλων? Και έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Πόσες σελίδες κάθισε και έγραψε για να διασύρει τους άλλους, με τους οποίους τόσα χρόνια ήταν μαζί. Και μάλιστα το μοίρασε δωρεάν. Βλέπετε ο διάβολος τι κάνει. Τόσα χρήματα, τόσα έξοδα, χιλιάδες, 200-300 χιλιάδες δραχμές θα έδωσε οπωσδήποτε για να βγάλει το άχτι του που λένε. Είναι να απορείς. Ποιον πολεμάς, άνθρωπέ μου, ποιον? Την Εκκλησία πολεμάς. Δεν ακούς τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Είδε αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε». Εάν δεν κάνει ο ένας τον άλλον, θα αλληλοσπαραχθείτε μεταξύ σας. Δεν χρειάζεστε εχθρούς. Δεν χρειάζεται να έχετε Ιεχωβάδες, Προτεστάντες και χίλιους δυο άλλους. Ο χειρότερος πόλεμος και η χειρότερη ζημιά είναι αυτή. Βλέπετε πώς κινούμεθα. Και φυσικά, έτσι βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Πολεμείτε. Δεν πολεμείτε το α, β άτομο. Πολεμείτε η Εκκλησία. Ακόμη και εμείς οι λεγόμενοι μοναστηριακοί, όταν καθόμαστε και λέμε ελαφρά τη συνειδήση «Α, η τάδε η οργανωσιακή» και μιλάμε και σχολιάζουμε τους οργανωσιακούς, μιλάμε για τους άλλους, τότε τι κάνουμε? Καλά, άνθρωπέ μου, εσύ έφτασες σε τόσο ύψος αγιότητας, καταρτίστηκες τόσο καλά πνευματικά, εσωτερικά και είσαι τόσο ψηλά που μπορείς να τα βλέπεις όλα καθαρά και να μπαίνεις μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, να τον ελέγχεις και να εξωτερικεύεις τα εσωτερικά του. Είναι τρομερό αυτό. Ναι, γιατί? Διότι δεν γνωρίσαμε ορθοδοξία. Άσχετα αν είμαστε 15 και 20 χρόνια διδάσκαλοι και μέχρι χθες γράφαμε. Δεν γνωρίσαμε ορθοδοξία, αγαπητοί. Και τώρα εθίγει το εγώ μας. Κάνουμε το παν για να αποκαταστήσουμε το εγώ που έπεσε. Γινόμαστε ελεηνοί, αξιολύπητοι. Γινόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Και βλασφημείτε πραγματικά το όνομα του Θεού. Εμπέζετε το όνομα του Θεού. Γιατί και μεταξύ μας είναι πολύ λυπηρό, αλλά θα το πω. Πρέπει να το πω, να το ξέρετε. Λίγοι ζούμε την ορθοδοξία. Η ορθοδοξία δεν είναι λόγια. Δεν είναι κήρυγμα. Δεν είναι φανατισμός. Η ορθοδοξία είναι ζωή. Αγιότητα είναι η ορθοδοξία. Πολύ λίγοι ζουν την ορθοδοξία. Δυστυχώς, ελαχιστότατοι. Και σκεφτόμαστε την στιγμή αυτή τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που μιλώντας στους Κωνσταντινοπολίτες τους λέγει «Μυριάδες έχει, χιλιάδες έχει η Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν ξέρω αν από αυτές τις μυριάδες θα σωθούν 100. Αμφιβάλλω όμως αν θα σωθούν. Τρόμαξαν όταν το άκουσαν. Δεν τα λέγω αυτά για να απελπιστείτε, αλλά για να προσέχετε, αδελφοί. Γιατί ο διάβολος μας παίζει ωραιότατα παιχνίδια. Σώσεται αυτός ο ορθόδοξος ο οποίος στρέφεται στον εαυτό του, που προσπαθεί να δει τα ελαττώματά του και όταν δεν τα βλέπει, παρακαλεί τον Θεό να τον φωτίσει να γνωρίσει τον εαυτό του. Σώζεται αυτός που θέλει να διδάξει τον εαυτό του, που έχει την αίσθηση ότι δεν είναι σε θέση ούτε στα παιδιά του να μιλήσει. Ο λογισμός του λέγει «Και ποιος είσαι εσύ που θα διδάξεις τα παιδιά σου, αφού δεν έχεις διδάξει τον εαυτό σου?» Ντρέπεται όταν διδάσκει τα παιδιά του. Αισθάνεται ανάξιος. Προσέξτε, αυτός είναι ο ορθόδοξος. Πιστεύει ότι θα τον σώσει μόνο η αγάπη του Θεού, ακόμα και αν είναι αμαρτωλός, ακόμη και αν κάνει και μεγάλες αμαρτίες, γιατί μόνο οι ταπεινοί σώζονται. Κανείς άλλος δεν σώζεται. Εάν δεν ταπεινωθεί κανείς, δεν σώζεται. Ακόμη και θαύματα να κάνει, δεν σώζεται. Αν δεν ταπεινωθεί, προσέξτε το αυτό. Ναι, ας είναι αμαρτωλός. Ταπεινώθηκε, θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λέγει το Ευαγγέλιο. «Ιτελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλεία των Ουρανών». Αυτοί μπαίνουν στην Βασιλεία των Ουρανών και εσείς, οι καθαροί, οι αγνοί, οι διδάσκαλοι, δεν μπαίνετε, διότι έχετε την ψευδαίσθηση ότι είστε καθαροί, την αίσθηση ότι είστε διαφορετικοί από τους άλλους, ότι υπερέχετε, ότι δεν είστε όπως είναι οι πολλοί, ο λαουτζίκος, οι αμαρτωλοί. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Πολλές φορές, ούτε εμείς που σας διδάσκουμε δεν μυριζόμαστε τι εστί ορθοδοξία. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δυστυχώς και δημιουργούμε έναν φανατισμό, κλίκες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Όμως αυτή δεν είναι η ορθοδοξία. Βλέπετε πόσο πρέπει να προσέχουμε στη ζωή μας. Πολύ πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί. Να μας προβληματίζει ο εαυτός μας. Χανόμαστε στα προβλήματα τα παγκόσμια, τα οικονομικά, τα κοινωνικά προβλήματα. Ποιος είσαι εσύ που θα τα τακτοποιήσεις αυτά? Έχουμε περιέργεια να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε τηλεοράσεις, ειδήσεις. Μα δεν πήρες ειδήσεις όμως από τον εαυτό σου. Τα προβλήματα τα δικά σου δεν τα γνώρισες. Μήπως δεν έχεις? Έχεις. Αλλά ποια τηλεόραση, ποιο ραδιόφωνο, ποιο μέσο θα μιλήσει για τα δικά σου προβλήματα, ποιο μέσο θα σε βοηθήσει να τα γνωρίσεις? Η ταπείνωση. Εάν ταπεινωθείς ενώπιον του Θεού, θα πεις «Θεέ μου, δείξε μου ποιος είμαι, δείξε μου Θεέ μου ποιος είμαι». Αυτό έχει σημασία. Όμως δεν έχουμε αυτογνωσία. Το είπα και το ξαναλέγω. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να αποκτήσει κανείς αυτογνωσία, να γνωρίσει τον εαυτό του, πολύ δύσκολο. Γι' αυτό ίσως συνέχεια θα έπρεπε να παρακαλάμε τον Θεό να μας φωτίζει, να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να τον γνωρίσουμε. Και αφού τον γνωρίσουμε σωστά, θα ταπεινωθούμε. Οπωσδήποτε θα ταπεινωθούμε. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο δρόμος που οδηγεί στον Θεό περνάει από τον εαυτό μας πρώτα. Είναι δηλαδή σαν να λέγει ο Άγιος ότι «εάν εσύ δεν γνωρίσεις τον εαυτό σου, δεν γίνεται τίποτα». Ας επανέλθουμε στο χωρίο. Γίνεστε αιτία να βλασφημείτε το όνομα του Θεού. Θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής, κάποιος καθηγητής μας έκανε μια ερώτηση. Μας είχε πει, ενώ υπάρχει πλήθος ανθρώπων που δεν είναι φυσικά χριστιανοί, που αναγνωρίζουν όμως το μεγαλείο του Ευαγγελίου και παραδέχονται πραγματικά ότι είναι τέλεια η διδασκαλία του, ότι δεν υπάρχει άλλη τέτοια διδασκαλία όπως του Ευαγγελίου και μάλιστα το διακηρύσουν αυτό, πώς λοιπόν αυτοί δεν γίνονται χριστιανοί, γιατί, ποιος είναι ο λόγος? Εμείς τα μπερδέψαμε, 4 φοιτητές ήμασταν εκεί και δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε. Και το τόνιζε, μα ποιος είναι ο λόγος, ποιος, πείτε μου, εμείς τίποτε. Είναι το σκάνδαλο, μας λέει, πάλι δεν καταλάβαμε. Τι σκάνδαλο? Ναι, μας απαντάει, το σκάνδαλο, δηλαδή το ότι εμείς οι χριστιανοί, ενώ έχουμε τέτοια αγία διδασκαλία, δεν ανταποκρινόμαστε, η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με αυτήν την διδασκαλία. Και αυτό είναι το σκάνδαλο. Και ο άλλος λέει, καλά, η διδασκαλία σας είναι καλή, αλλά η ζωή σας δεν είναι καλή. Καταλάβατε? Οπότε σκανδαλίζεται και σου λέει, κι εγώ να έρθω να γίνω σαν και εσάς, αφού η ζωή σας δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο και με το πνεύμα του Ευαγγελίου, δεν χρειάζεται να γίνω κι εγώ σαν και εσάς. Αυτό είναι το σκάνδαλο και είναι αλήθεια. Αυτό που είχε πει είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, και όχι μόνο αυτοί οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί σκανδαλίζονται, αλλά και πολλά από τα παιδιά μας που θέλουμε να είμαστε της Εκκλησίας, φεύγουν από την Εκκλησία. Οπωσδήποτε υπάρχει σκάνδαλο μέσα στο σπίτι τους και φεύγουν από την Εκκλησία και δεν ζουν σύμφωνα με την διδασκαλία της. Το σκάνδαλο φυσικά είναι η ζωή μας. Μπορεί να μην το έχουμε, να μην το πιάνουμε, όμως υπάρχει, γιατί δεν μπορεί. Είναι αδύνατο να ζει ένας πατέρας, μια μάνα, αγία ζωή και να μην βγάλουν άγια παιδιά. Αν η ρίζα είναι αγία, λέει το Ευαγγέλιο, και οι κλάδοι θα είναι άγιοι και οι καρποί θα ευωδιάζουν, και αν σαπίσει η ρίζα, πέφτουν φύλλα, βλέπετε, το δέντρο μαραζωμένους καρπούς βγάζει, δεν βγάζει καλούς καρπούς. Ναι, η ρίζα είναι η οικογένεια, ο πατέρας και η μάνα. Αν υπάρχει λοιπόν αγιότητα και οι βλαστοί θα είναι άγιοι, γι' αυτό πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε την ζωή μας, τον εαυτό μας. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Εσείς οι Ιουδαίοι έχετε την περιτομή. Ξέρετε τι είναι η περιτομή? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την περιτομή. Για όποιους δεν ξέρουν, ήταν η εντολή του Θεού που έδωσε στον Αβραάμ. Ήταν η σφραγίδα σωτηρίας ότι αυτός που είχε την περιτομή σωζόταν. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ναι, σώζεται αυτός που έχει την περιτομή, αλλά η περιτομή ωφελεί εάν νόμων πράσεις. Εάν δε παραβάτης νόμου εις, η περιτομή σου ακροβιστία γέγονεν. Ωφελεί η περιτομή αυτή η σφραγίδα της σωτηρίας μόνο εάν εφαρμόζεις τον νόμο του Θεού. Εάν δεν τον εφαρμόζεις, έγινε σαν τους ειδωλολάτρες κι εσύ. Η περιτομή σου έγινε ακροβιστία, δηλαδή είσαι απερίτμητος, ουσιαστικά ειδωλολάτρης είσαι. Θέλει να τους πει ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ζωή σας, όχι εάν έγινε αυτή η πράξη. Περιτμηθήκατε? Από εκεί και πέρα εντάξει, σωθήκατε. Όχι, δεν είναι σωστό. Έτσι δυστυχώς γίνεται με πολλούς από εμάς τους βαπτισμένους χριστιανούς. Η περιτομή ήταν η προτύπωση του βαπτίσματος. Γι' αυτό και με το βάπτισμα καταργήθηκε η περιτομή. Η σφραγίδα σωτηρίας για εμάς είναι το βάπτισμα. Δίχως το βάπτισμα δεν σώζεται κανείς. Αλλά εάν πιστεύεις και στηρίζεσαι μόνο στο βάπτισμά σου, είναι αμφίβολο εάν σωθείς. Γιατί χρειάζεται και η ζωή. Έχεις όλες τις προϋποθέσεις να σωθείς όταν έχεις το βάπτισμα, αλλά πρέπει να προσέξεις τη ζωή σου, να ζεις σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Αν νομίζεις ότι μόνο το βάπτισμα θα σε σώσει και λες «Είμαι χριστιανός», κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, αυταπατάσαι, δεν σώζεσαι. Με το βάπτισμα έχεις την χάρη. Μέσα στην καρδιά σου κατοικεί ο Κύριος. Μέσα στην καρδιά του βαπτισμένου ενθρονίζεται ο Κύριος και αυτό είναι το περισσόν που λέγει ο Απόστολος Παύλος του βαπτισμένου από τον αβάπτιστο. Ο αβάπτιστος είναι στην διάθεση του διαβόλου. Χριστό δεν έχει και ο διάβολος τον κάνει ό,τι θέλει. Η χάρις, η σπίθα αυτή ανάβει στην καρδιά του βαπτισμένου και όταν θέλει να αγωνιστεί μπορεί να προχωρήσει και να προκόψει στην πνευματική ζωή. Ενώ με τον αβάπτιστο δεν γίνεται αυτό. Είναι αδύνατο να ζήσει πνευματικά ο αβάπτιστος. Ένας αβάπτιστος μπορεί να είναι άνθρωπος καλός, αλλά αδύνατον να είναι χριστιανός. Είναι αδύνατον. Ναι, δεν ωφελεί, λέγει η περιτομή σου. Θα λέγαμε το βάπτισμα δεν ωφελεί εάν δεν εφαρμόζεις τον νόμο του Θεού. Και αντίθετα, αν αυτός που είναι απερίτμητος, που δεν έχει περιτομή, ο ειδωλολάτρης, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα δικαιώματα του νόμου φυλάσσει, ουχή η ακροβιστή αυτού εις περιτομήν λογιστήσεται. Εάν εφαρμόζεις τον νόμο, τις εντολές του νόμου, τότε η ακροβιστία θεωρείται περιτομή. Άλλος που είναι ειδωλολάτρης, αλλά ουσιαστικά εφαρμόζει τον νόμο, ό,τι λέγει ο νόμος το εφαρμόζει στη ζωή του, αυτός ήδη είναι σαν να έχει περιτομή, είναι πραγματικός Ιουδαίος, με την ζωή του το φανερώνει. Και βέβαια, έχουμε τέτοια παραδείγματα μέσα στην Καινή Διαθήκη, όπως του Κορνηλίου. Θυμάστε που του παρουσιάστηκε Άγγελος Κυρίου. Ο Κορνήλιος δεν ήταν Ιουδαίος, κι όμως νίστευε και προσευχόταν και είχε αγάπη προς τους άλλους και βοηθούσε όλους όσοι είχαν ανάγκη, τους φτωχούς και τους δεινοπαθούντες. Η ζωή του ήταν χριστιανική. Τον επισκέφτηκε ο καλός Θεός. Ούτε καν περιτομή είχε. Αξιώθηκε να δει άγγελο και έπειτα να εκχυθεί επάνω του το Πνεύμα το Άγιο και να ομιλεί γλώσσες, όπως και οι Απόστολοι. Και ο Απόστολος Πέτρος, όταν τα είδε αυτά, μπροστά στον Απόστολο Πέτρο συμβαίνουν, λέγει «Τώρα τι μας εμποδίζει να τους βαπτίσουμε?» Αφού το Πνεύμα το Άγιον τους επισκέφτηκε, αφού βλέπουμε ότι ο Θεός τους επισκέφτηκε όπως και εμάς, εγώ ποιος είμαι τώρα να τους εμποδίσω να βαπτιστούν και την ίδια στιγμή εκεί τους βαπτίζει. Ναι, γιατί, διότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ο Κύριος θέλει την καρδιά μας. Βλέπεις τι μας λέει. Δώσμησιν καρδίαν. Την καρδιά θέλει. Δεν θέλει τα ονόματά μας τα χριστιανικά, ούτε τα λόγια μας, ούτε τις συμβουλές μας, ούτε τα κηρύγματά μας, ούτε πώς θα φαινόμαστε, ούτε τίποτε άλλο. Την καρδιά μας θέλει ο Θεός. Και κρινεί, λέγει, η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτη νόμου. Έτσι, η ακροβιστία, δηλαδή αυτός που είναι απερίτμητος όμως εφαρμόζει τον νόμο, θα κατακρίνει εσένα τον παραβάτη του νόμου, θα σε κατακρίνει και αυτό είναι τρομερό, αλήθεια αδελφοί μου. Και σήμερα βλέπουμε ορισμένα τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν κατ' όνομα χριστιανοί που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και όμως βλέπει κανείς να είναι η ζωή τους συμμαζεμένη. Οι ίδιοι να είναι σοβαροί, να έχουν σπλάχνα, να έχουν αγάπη, να έχουν ταπείνωση, υπομονή. Ναι, και τις αρετές αυτές εμείς οι δήθεν χριστιανοί να μην τις έχουμε. Τότε, να ξέρουμε, δεν θα μας κρίνουν μόνο οι Άγιοι της εποχής μας, όπως λέγει στην Αγία Γραφή, αλλά θα μας καταδικάσουν κυρίως αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι δεν είχαμε τουλάχιστον αυτές τις αρετές, αυτά τα προτερήματα που είχαν αυτοί. Το λέει καθαρά ο Απόστολος Παύλος. «Ούγαρ εν το φανερό Ιουδαίος εστίν, ουδέ ή εν το φανερό εν σαρκή περιτομή». Αυτός δηλαδή που φαίνεται ότι είναι Ιουδαίος, δεν είναι αληθινός Ιουδαίος, δεν είναι ο όντως περιτετμημένος. Ναι, αυτός που φαίνεται ότι είναι χριστιανός, που βαπτίστηκε, που γράφει στην ταυτότητα χριστιανός Ορθόδοξος, θα λέγαμε σήμερα, δεν είναι αυτός ο αληθινός χριστιανός. Ας γράφει 1000 χριστιανός Ορθόδοξος. Περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Από τις ομιλίες του Γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.